дуже високо. У нас мало таких систем. Да. А друге, з мого досвіду, так як в мене є досвід національної роботи з рітейлом, це навчити всі роздрібні точки, особливо маленькі, і забезпечити, що вони готові, протестували, і в день запуску цієї реформи не буде збоїв, не буде неможливості відпустити товар, бо ризик тут дуже простий. Якщо система не буде готова до якісного запуску, то місце білої продукції замінить чорна продукція. І нам треба не допустити такого ризика. Саме так. Вони заплановані. Саш, будь ласка.
Да, давайте я відповім. Дійсно, це на рівні податкового кодексу визначені дати і закону про систему, визначені дати, там, ну, що 1 листопада вже мають починати працювати електронні марки. Ми з податковим комітетом опрацювали проєкт такого переносу, зараз очікуємо на його реєстрацію. Тобто є попередня, ну, візія від них, ну, як ці дати перенести. Бізнес також підтримує. От у нас була зустріч з Європейською бізнес-асоціацією на початку серпня. Вони всі в один, ну, голос заявляють, що, ну, про ті ризики, як, в принципі, ви зараз запитуєте, ми також їх розуміємо, тому будемо зараз іти таким шляхом, ну, у разі підтримки парламентом, звичайно.
Ми роботи не повністю спільна позиція з усіма. Ми обійшли всіх, ми з усіма поговорили, ми зібрались на спільну зустріч, яку організовувала ABA, там були і виробники, і представники виробників, і представники асоціацій, і податкова, і митниця, і Мінфін. І ми всі спільно маємо одну точку зору про перенесення. І всі спільно розуміють, що це теж дата з викликом. На неї треба буде дуже суттєво працювати.
Звичайно. Це ж один із елементів прийняття зараз якраз.
Саш, можна я? Стрес-тести робляться постійно, і це одна з причин, яка от 4 тижні назад перший такий дзвіночок, який нам показав, що нам треба ще працювати і над системою, і над архітектурою, і над взаємодією між самою системою e-акциз і офлайн-додатком. Зараз якраз група архітекторів працює дуже плідно над підвищенням продуктивності системи. Тому ви от прямо зріть в саме таке важливе місце, і воно у нас на контролі. Ще питання по акцизу? Давайте далі. Дякую. Наступний. Так, переходимо до розділу і питань, які пов'язані з телекомом. Частина цих питань, вони з грифом ДСК, тому прошу, я буду попереджати, що тут ДСК, і прошу цю інформацію не розповсюджувати.
Я перепрошую, так, да, у нас вже йде запис з комітету, і він буде публічно доступний, тому інформацію ДСК не треба взагалі озвучувати.
Супер, тоді я не буду озвучувати
ви
цифри.
Ви можете окремо роздати народним депутатам.
Ага, добре, тоді давайте, колеги. От, да, тут немає чутливої інформації, можемо залишити. Попередні просто прокоментую на словах. Ведемо роботу активно разом з Держспецзв'язком і з РНБО, разом з нашими мобільними операторами щодо підвищення їх стійкості, підвищення часу, який вони можуть надавати мобільний зв'язок у випадку блекауту певних територій. Розробили спільний проєкт, от він якраз є документом з грифом ДСК, прийняли це рішення на Кабміні і надіслали для виконання, як наші рекомендації, до Ради національної безпеки оборони України. Зараз іде процес інформування всіх задіяних сторін, а там не тільки мобільні оператори, це буде спільна праця мобільних операторів, територіальних громад щодо підвищення вимог до стійкості цього зв'язку. І очікуємо, що за декілька тижнів будемо мати перші статистичні зрізи, які дозволять нам моніторити систему, як вона розвивається, як ми реагуємо на блекаути, і який відсоток, і яка частина станцій залишаються зі зв'язком навіть за умов блекауту території. Наступний. Залишаємось на цьому слайді. Да, да, да. Це фіксований зв'язок.
Розповісти можете просто своїми словами, не використовувати.
використовуючи презентацію, тому що там дискусна інформація не має озвучуватися.
Да. Ну, тут насправді по сталому зв'язку фіксованому ДСК інформації немає. Що ми тут робимо? Ми аналізуємо і маємо конкретні дані по кількості домогосподарств, які підключились до інтернету, переключились на більш сучасний формат XPON, який дозволяє тримати набагато довше інтернет-зв'язок за умови блекаутів. Цей відсоток, ми його комунікували, 53%. На наш погляд, це дуже низько. Це означає, що якщо уявимо блекаут, 53% будуть мати доступ до мережі інтернет, 47% ми не знаємо, чи будуть забезпечені інтернетом. Тому зараз розробили декілька підходів, декілька напрямків, працюємо окремо з громадами, працюємо, розробляємо комунікаційну компанію, яка буде допомагати зрозуміти домогосподарствам і підсвічувати їм необхідність забезпечити себе зараз в досить комфортних умовах переключенням на цей зв'язок. Ну і зустрічаємось з великими містами, з головами ОВА і мерами, підсвічуючи їм цю необхідність і цю проблему.
Основна проблема, ви бачите, вона інфраструктурна чи якраз просто інформаційна, щоб донести до і місцевого самоврядування, і домогосподарств, чому це важливо?
Думаю, що 50% проблематики лежить в знанні домогосподарств, що така технологія є, і вона доступна на їх території. Ще 50% вони лежать в комерційному полі. Це інтернет-провайдери, у нас їх дуже багато, ми не маємо на них впливу. На них вплив може певний мати регулятор, от якраз з його допомогою ми хочемо допомогти швидше цій технології розвиватись, але ми не можемо наказово визначати цю технологію. Далі питання таке, якщо як я, як домогосподарство, знаю, розумію, що саме мені треба робити, треба, щоб в моєму будинку, в моєму ОСББ була можливість підключитись на технологію, яка буде тримати декілька днів.
Ми можемо використовувати Дію для того, щоб збільшити інформаційне покриття? Ну, тобто це ж набагато важливіше, ніж Євробачення і все, що інше туди приходить.
Так.
Наскільки я розумію, від цього залежить наша стійкість і взагалі можливість пережити зиму. Тому чи можемо, чи є якісь обмеження застосування Дії для такої інформації?
Ми спланували використання Дії для того, щоб надати громадянам послугу, перевірити, чи є в моєму районі якраз мережа XPON. Цей сервіс в розробці на сьогоднішній день.
Ми просто, навіть без цього сервісу, просто інформація про те, що що можливість доступу до мережі інтернет під час блекаутів залежить від того, чи є у вас така система 3TT, вона може бути також дуже ефективною просто в рамках інформаційного доступу до людей.
Так, ми постійно комунікуємо про це періодично. Ні, це
інформаційна кампанія загальна.
На наших сторінках
ведеться.
І Мінцифри, і в Дії також ми комунікуємо, тобто в наших каналах. Тобто це не в самій Дії, тому що для того, щоб нам Дії це робити, нам потрібно це прив'язати до конкретного сервісу. Те, що зараз ми зробили, це ми робимо мапу, доступ для всіх провайдерів, які надають цю технологію, для того, щоб також стежити, як оператори будують мережі. Да, щоб в нас була аналітика, умовно було, стало, тому що це один із критеріїв отримання бронювання, тут може Тарас прокоментувати. Тому ми зараз якраз працюємо над формуванням бази, там, де XPON доступний. Наступний крок – це якраз в Дії буде відображення мапи, де людина може найближчу точку, де є доступний XPON, щоб його провести, знайти і там подивитися, хто надає таку послугу, і замовити її вже у конкретного підрядника.
Я від себе можу додати. В цілому, мені здається, що у нас в великих містах немає особливої проблематики з використанням цих технологій. Мені здається, Київ, наприклад, Одеса, Дніпро і всі інші крупні міста давно вже знаходяться під впливом цієї технології. І проблематика є в прифронті. Основна, мені здається.
Ні, колеги, розбиралась.
Більш-менш маленькі якісь населені населені пункти.
Ну, може, не маленькі, да, але в цілому у нас агломерація так влаштована, що у нас основна маса населення живе в цілому в більш крупних містах. Мені здається, у нас туди ближче до Західної України вже розподілена генерація так, що в цілому вони не будуть мати проблеми з повноцінними блекаутами. А от те, що у нас ближче до лінії фронту, і при фронту, ну, Київ ще в тому числі, вони мають велику можливість і шанси залишитися, на жаль, цієї зими з дуже плачевною ситуацією щодо енергетики, а й відповідно, скажімо так, доступу до зв'язку та інтернету. Мені здається, це основне питання все ж є до наших мобільних операторів, тому що не всі мають і фінансову можливість приєднати там той же самий Експон, адже, наприклад, я можу сказати по прикладу Сум в свій час, ну, там, коли там починалися перші проблеми з блекаутом, то ціна приєднання була в рази вища, ніж звичайного інтернету, а якість була не настільки, і швидкість надання цих послуг була дуже лімітованою. Тобто можна було приєднання чекати не один, не два місяці. Навіть якщо ми зараз кинемось, і навіть якщо там з'явиться у операторів велика кількість заявок від людей, якщо ми їх проінформуємо, що зможемо дати теоретично гарну ціну на приєднання, то ми отримаємо проблему того, що черга буде така, що в цілому до кінця зими ці люди не отримують цю послугу. Мені здається, орієнтуватися і, скажімо так, акцент робити треба на наданні технологій тих, які є у всіх нас. У всіх є смартфони, всі знайдуть якусь теоретичну можливість їх зарядити, тому це основне питання має полягати на операторах мобільного зв'язку. Ну і там якихось пунктів, типу, обладнаних Starlink'ами, які будуть роздавати той інтернет, якщо буде вже така проблематика, що навіть мобільні оператори будуть не справлятися. І це питання якості покриття і роботи контролюючих органів, які і регуляторів щодо якості покриття мобільними операторами. Саме у нас недавно було питання на комітеті, ми проговорювали це питання. І в цілому якість покриття дуже погана. Наприклад, по Сумській області, там ти виїжджаєш за місто, у тебе вже інтернет пропадає. А якщо ми беремо невеликі міста, то він може, в принципі, і в місті пропадати. Тому я все ж таки наполягаю на тому, щоб ви, як Міністерство цифрової трансформації, взяли акцент на роботі з операторами мобільного зв'язку, з донесенням. Вони, в принципі, всі далеко не бідні і не, скажімо так, не обділені можливістю заробляти. У них тарифи дозволяють вкладати кошти в розвиток мережі, і важливо, щоб вони розуміли, що зима є, вірогідність буде дуже важкою, і вони розуміли, що зв'язок треба буде надавати не тільки в Києві, а й в містах, які знаходяться поряд з фронтом. Дякую.
Дозвольте, я прокоментую. Я потім не запам'ятаю, якщо можна, бо дуже багато тез. Дивіться, колеги, наші дані, які ми зібрали, говорять про іншу картину. Вона виглядає наступним чином. А найгірша ситуація якраз в великих містах. Чому? Бо у них інтернет-мережі побудовані давно. І вони їх будували за старою технологією. Тому найгірший лідер у нас Київ. Далі. Наші великі провайдери не всі цю технологію хочуть використовувати. Ми з ними зараз ведемо розмови про те, щоб вони її використовували. А є такі, що використовують достатньо давно. Наприклад, ну, не буду називати оператора, але вони використовують цю технологію. Є цілі великі міста, які вони повністю зробили доступними за цією технологією. І тарифи у них однакові. Тарифи не вищі зараз.
Я не про тарифи самого оптоволокна, я про тариф приєднання. Приєднання у них коштує іншого.
Переключення. Ну, от зараз зробимо моніторинг, подивимось переключення, скільки вартує. На словах кажуть, що воно безкоштовне, але для того, щоб переключитись, треба мені, як домогосподарству, замовити, щоб людина прийшла фізично в мою хату. Поки в мене є світло і є інтернет, ну, люди цього не роблять. Ви абсолютно праві, як тільки блекаут, люди що роблять? Вони залишають масово заявки у оператора. Оператор не тримає у себе штат, який може обслуговувати одразу таке пікове навантаження. Тому ми хочемо цю активність і ведемо зараз. Ми хочемо сказати, не чекайте блекаута, не чекайте проблем, не чекайте відключення. Звертайтеся зараз в плановому режимі і будемо моніторити відсоток, як воно буде зростати. Тому тут робота ІЗОВА, ми говорили про це з Києвом минулого тижня, Це робота з великими операторами, особливо тими, хто не пішов в цю технологію XPON, і робота з населенням, донесення їм, що цим питанням треба зайнятися зараз, щоб не було потім проблем з доступом до мережі інтернету.
Руна, я тут хочу прокоментувати.
Я ще кусочок інформації. Що важливо розуміти про мобільних операторів? Я з вами згодна, вони хороше рішення, однак це екосистема. Якщо у вас, наприклад, лягає повністю фіксований зв'язок, уявляємо, то нагрузка на мобільного оператора сильно збільшується, і мобільний оператор не витримує цю нагрузку. Тому ці розмови, в яких містах, який баланс, як вони будуть реагувати при форс-мажорах, ми ведемо разом. Це взаємовпливаючи один на одного сегменти телекомунікацій. І буду готова після коментарів ваших розказати про прикордоння прифронтові, бо там проблема є, розкажу, як будемо вирішувати.
Я хотіла тільки прокоментувати, що я погоджуюся з колегою про важливість роботи з операторами, тому що вони, не дивлячись на декларування своєї залученості, ми вважаємо, могли б робити більше і краще в цих питаннях. Що погоджуюся з вами щодо інформування про XPON. Мій приклад – це в лютому місяці, коли були в Києві блекаути, в місті, де я проживаю, взагалі не було жодного, тобто у нас відрубався звичайний інтернет і не було мобільного зв'язку, я піднімала всіх операторів, і тільки тоді я дізналася про XPON, хоча я намагаюся тримати себе в курсі, тому я розумію, що інформаційна кампанія в цьому питанні для того, щоб підготувати якомога більшу кількість людей, які могли би переключитися і знизити це навантаження, вона є критично важливою. Тому, якщо у вас будуть якісь матеріали, де ви можете залучати нас як народних депутатів, політичні сили в цю програму, то ми готові це робити. Просто треба розуміти, що і кому потрібно говорити. Якщо ми їдемо, наприклад, ми в суботу їдемо в Луцьк, будемо зустрічатися там з громадськими лідерами, що їм сказати, яку їм презентацію дати для того, щоб їм також допомогти якомога краще підготуватися до зими. Бо ми всі прекрасно розуміємо, що якщо багато людей підключиться до експону, то, можливо, під час відключення менше буде навантаження на мобільні оператори, і тоді залишиться якимось більш-менш збалансованим доступ до публічних послуг у всіх. Так.
Дуже дякую. Насправді ви є лідерами думок, і якщо ви зможете, використовуючи наші матеріали, ми їх підготуємо, і від себе пропагувати такі речі, і поговорити з органами виконавчої влади на місцях, то це нам допоможе. Давайте зробимо, ми тоді це беремо як завдання. Дивіться.
Ще й гроші достане.
Наскільки відомо, у нас була програма для стимулювання операторів XPON. Тарас, якщо можеш, прокоментуй коротко.
Так, якщо коротко, ми зараз на зв'язку з, в принципі, з усіма провайдерами, в тому числі, мабуть, з київським провайдером, який ви зазначали, бо ми плюс-мінус розуміємо по цифрам, хто це провайдер, який тільки в багатьох селах Київської області є. Да. А якщо коротко, у нас була інтернет-субвенція, де підключились більше мільйона абонентів, якраз це було стимулювання для провайдерів. Додатково ми зараз спілкуємося з Світовим банком для отримання кредиту, а гранту, для також продовження цієї субвенції, але ну, це вже не на цей рік, а на наступний рік. Додатково ми ще спілкуємося стосовно гуманітарного кабелю оптичного для прифронтових провайдерів з міжнародними партнерами. Якщо у шановних колег народних депутатів є також якісь контакти з міжнародними партнерами, які займаються телекомунікаційним обладнанням, то будемо вдячні, якщо допоможуть з цими контактами.
Тепер про прифронтові території. Окремо скажу, ми бачимо там проблематику, що дронами на оптоволокні, вибухами пошкоджуються прямо навесні лінії інтернет. І таких пошкоджень дуже багато. І вони постійно їх відновлюють. Ну, як приклад, Херсон, зараз уже Краматорськ в такому стані. Саме для них, як зазначив Тарас, ми зараз шукаємо швидко донора, який закупить нам і оптоволоконні лінії, і комутаційне обладнання, щоб ми могли його розподілити між такими прифронтовими громадами і мати можливість швидкої заміни не за рахунок інтернет-провайдерів, бо зрозуміло, що на прифронтових територіях у них немає вже можливостей, а за рахунок такої донорської допомоги.
Його треба класти під землю. Зараз так роблять з енергетикою, так же саме треба робити з операторами мобільного зв'язку.
Абсолютно вірно. Саме мобільна, таку рекомендацію ми даємо разом з цим донорським обладнанням. Кажемо, будь ласка, не навішуйте, але від херсонців назад зворотній зв'язок, що не в усіх місцях і за безпеки можна ну, нормальні роботи підземні робити. Тому тут буде певний баланс. Там, де можна, точно будемо ховати. Там, де не можна, будемо навішувати і дивитись, що буде відбуватися.
Кажіть, а 53% абонентів, підключених до цієї технології, ви вірите в ці дані? Ці дані провайдерів? Вірите?
Дивіться, це офіційні дані нашого регулятора. У нас це єдине джерело. Але ну, якщо ми спілкувалися з ринком, в деяких місцях, можливо, відсоток більше. Просто провайдери не всі показують регулятору фінальні дані. Але над цим ми також попрацюємо. Ми також зі свого боку прокомунікуємо додатково з регулятором, додатково з ринком, щоб знайти оцей якийсь збалансований відсоток.
А ви знаєте, скільки з цих 47% мають можливість, тобто доступ є в квартирі,
ну,
заведений?
Ну дивіться, якщо
заведен,
ми, там, тут технічне питання, що розуміється під «мають можливість». Якщо ми кажемо, мають можливість, наприклад, ну, уявімо, наприклад, в Києві багато хто має можливість, але, умовно, тут велика конкуренція провайдерів, і до відключень, до блекаутів всі користуються своїм провайдером. Умовно. Як тільки починаються блекаути, одразу йдуть до провайдера Xpon з проханням «переключіть мене». Потім закінчиться блекаут, і вони знову переходять до свого провайдера. Тому тут така історія, що абонент також голосує якби гривнею за те, що йому цікаво на даний момент. Тому тут якраз стимулювання ринку і стимулювання абонентів також є важливою інформаційною спільною.
Так, і тут, до речі, треба бути теж обережним в плані використання технології, бо я знаю, що якраз в Києві за допомогою ЖЕКів ОСББ вони інакше, не експоном, але організовують підтримку за допомогою специфічних акумуляторів, які вони встановлюють і тримають. Тобто не можна сказати, що тільки експон вас спасе. Але акумулятори, ми теж розуміємо, уявляємо блекаут, акумулятори тримають день-два, а далі їх треба перезаряджати і фізично міняти. І таких можливостей немає у провайдерів, тому картина трошки більш комплексна, ніж от просто одна технологія. Рухаємось далі?
Ні, ще хотілося б кілька питань поставити щодо, власне, зв'язку. Перше, які є зараз у Міністерства плани щодо покриття зв'язком сільської місцевості, автомобільних шляхів і, найголовніше, шляхів вздовж залізнодорожної колії. Чому я питаю? Тому що, наприклад, якщо ми їдемо основними трасами, там Київ-Запоріжжя, Київ-Львів, зв'язок є, але далеко не всюди. Це якщо казати про автомобільну дорогу. Якщо їхати залізнодорожною колією, то зв'язку от справді немає.
Я, наприклад, коли їжджу до рідного Запоріжжя потягом, я прекрасно розумію, на якій ділянці в мене трошечки інтернет буде, але більша частина шляху, вона, на жаль, без зв'язку взагалі. І неможливо ні дізнатися, там, що взагалі тривога, наприклад, або якісь там проблеми, можливо, ну, щось там відбувається в місті, якісь там прильоти. Тобто це навіть з точки зору безпеки, ну, скажімо так, створює певні загрози. От хотілося б почути, яка позиція міністерства, що ви будете робити в цьому напрямку, чи плануєте щось робити?
Так, по міжнародним дорогам у нас є ліцензійні вимоги, які мають перевірятися. Якраз регулятор наш запланував такі перевірки. Тут просто питання, знову ж таки, фокусу. У нас провайдери і оператори, вони або готуються до питань відключення до зими, або вони покривають нові території. Тут треба якийсь баланс знаходити. І ми...
Наступний слайд, якщо можна, ми перейдемо. От якраз про 5G. Давайте так прокоментуємо. Тут бачите, вздовж автомобільних шляхів, це пов'язані речі. По-перше, вважаємо, що наше завдання не тільки тримати працюючу інфраструктуру, але одночасно все ж таки забезпечувати розвиток інфраструктури. Чому? Бо кількість цифрових послуг зростає, споживання мультимедійного контенту зростає. І якщо ми не будемо розвивати технології, які мають ширше можливості по передачі даних, ми просто почнемо відставати. Тому 5G в процесі, Київ працює, Одеса на цьому тижні завершила тестування, і я думаю, що ми в вересні її теж запустимо і будемо рухатись по великим містам далі. Одночасно запуск 5G і тендер на частоти, які наші оператори чекають, а ми готуємо, дасть можливості на цій технології якраз будувати краще покриття, перше, в сільській місцевості, бо дозволяє економічніше покривати більшу відстань, більшу кількість. І також планують їх використовувати вздовж залізничних шляхів і автомобільних шляхів. Такий план.
Дякую. Тоді ще питання.
Ми можемо повернутися до того питання, подивитися на прес, тому що у нас на початку року ми вже ставили таке питання.
Так, і постійно їздимо трасою Київ-Ковіль. І моніторимо цей з'ясок.
І можемо повернутися до цього питання.
Колеги, я тут пропоную такий інструмент незалежний, як регулятор. Він запланував інспекцію, він дасть нам з вами цифри. Ми на ці цифри подивимось, потім воно ж як працює. Зараз ми дійсно, як зазначив Тарас, повністю спрямували операторів на підготовку до зими і на прифронтові території. До речі, для прифронтових територій вимоги по триманню в умовах блекаута теж є. І вони такі складні для виконання, але теж потребують від операторів залучення. Зараз восени їх стимулювати на роботи по дорогам, мені здається, буде не сильно конструктивно. Коли ми думаємо, ми можемо цим зайнятися? Після того, як ми проведемо все ж таки аукціони на додаткові частоти, і вони, маючи додаткові частоти, зможуть далі розвивати покриття на нових частотах. Це нормальний, правильний момент, щоб їм просто, скажімо так, нагадати про ці обов'язки і підкріпити їх статистикою, яка у нас на той момент буде відрегулювати. Тобто це не швидко, це коли, я думаю, весна, не раніше. Але давайте ми поділимось з вами, якщо це не буде закрита інформація, результатами моніторингу регулятора. Ну, добре, тоді зробимо...
Комітет записується, да.
Так зробимо закрите засідання. Приймається, колеги, записали.
А я хотів би ще доповнити те, що Сергій говорив щодо там перевірок. Я думаю, якщо ви зараз поглянете свої статистичні дані, що вам надають там при перевірках там 95% міжміські дороги покриті інтернетом. Ну це коли проходить наступні перевірки, що нього говорять, коли немає інтернету, це ці 5%, які да, так постійно проіснуть. Це постійно здійснюється так. Якщо можна якось
зазити, вони зрозуміють,
да, це на контроль там поставити.
Ну отут мені здається, якраз і треба.
Да, хочу прокоментувати. Дякую ще раз за питання. Ми, як сказав пан Антон, уже проговорювали це десь пару тижнів тому. І ми взяли якраз, от про пані Оксана казала про рішення РНБО, там якраз про прифронтові території, про ті території, які ми обговорювали на попередньому засіданні. Ми там врахували ці побажання і врахували ці виклики, які є. Додатково стосовно вимірювань, це також ми розуміємо, що це питання піднімається, і ми зараз ведемо зміну якраз методики цих вимірювань, в тому числі, по якості. Тому що ми розуміємо, що ті вимірювання, які є, вони не дають повної картини. Тому так, ми тоді врахували ваші побажання, і зараз працюємо над цим вирішенням.
Я ще хотів би поставити одне питання. Якщо ми вже говорили тут про ринок, і про стимули, кнут, пряник і так далі. Оксана Віталіївна, хотів би вашу позицію почути. Наскільки я розумію, регуляторний орган підготував законопроект, який передбачає встановлення обов'язкового збору 0,75% з усіх учасників ринку. Яка ваша позиція щодо цього законопроекту?
Дивіться, знайомилась вже з цим законопроектом, поспілкувалася з регулятором, поспілкувалася з європейськими нашими колегами стосовно їх досвіду і поспілкувалася з операторами. Позиції на сьогодні різні, тому ми запланували спільну зустріч, на якій хочемо, щоб всі сторони виклали свої аргументи. Будемо орієнтуватись на європейську практику, перш за все, і шукати цей баланс. Думаю, що така зустріч у нас відбудеться в першій половині вересня, так у нас домовлено на сьогоднішній день з регулятором, і після цього вже буде чітка позиція, як ми хочемо рухати цей документ. Він обов'язковий, ми розуміємо, що він на 28-й рік у нас, да, стоїть в планах, і він у мене на радарі.
Я в доповнення щодо ініціатив регулятора нашого, там також, я думаю, ви знайомі з їх ініціативою щодо універсальної послуги. Як ви до цього ставитесь?
Тут Тарас.
Так, фонд попрошу. Універсальної послуги, який пропонується розробити, ми також окремо з ринком це проговорювали. Там зараз колегами з регулятора підготовлений альтернативний законопроект, тобто той фонд і оті попередні напрацювання, які вони говорили, вони переглянули свою позицію. І я думаю, зараз відбувається громадське обговорення якраз з ринком, думаю, в кінці буде проведена ще одна зустріч регулятора з ринком, і там вже більш збалансований проект, оскільки ми також долучалися до його опрацювання. Я думаю, там у ринка будуть трошки інші питання. Тому так, ми в курсі, опрацювали це питання вже.
Коротко проговорили, бачимо необхідність проведення аукціону на частоти. Не маємо, на жаль, достатньої кількості частот для аукціону в зв'язку з тим, що ці частотні діапазони використовуються військовими. Ведемо з ними консультації. В ідеалі нам знайти додатковий частотний ресурс і провести аукціон так, щоб у кожного з операторів був достатній ресурс для надання потім послуг широкополосного інтернету. Наступний, будь ласка. Тарас, тобі слово передаю.
Да, це у нас євроінтеграційні зобов'язання, якраз ми підходимо в рамках цифрової інфраструктури. Тут якраз в тому числі закладені пряники, про які говорили шановні колеги-депутати. Там спрощується і схема підключення, і схема будівництва. Ми сподіваємося, що найближчим часом ми підготуємо цей законопроект і представимо його ринку, і також цифровому комітету, звичайно. І тоді трошки легше будувати якраз ті ж самі мережі Експон в сільській місцевості, про які ми говорили, якщо коротко. Також це наше євроінтеграційне зобов'язання, воно стоїть на виконання в кінці цього року. Подіймаємось, ми проговорювали це на попередній зустрічі, якраз що будемо представляти це шановним колегам депутатам, розказувати трохи детальніше, щоб всі розуміли, про що цей акт і чого він стосується, і як він буде імплементуватися. Тому якраз сподіваємося, що трошки детальніше це розкажемо, да, і сподіваємося на підтримку.
А коли приблизно ви плануєте вийти? Дивіться, вже серпень закінчився, вересень, жовтень, листопад, грудень, якщо у нас, ну, тобто, вже по часу ми вийдете вже дуже плотно.
У нас прям окремо слайд по всім євроінтеграційним зобов'язанням, і Оля прокоментує по термінам. Добре?
Якщо конкретно по цьому акту, то ми плануємо вже найближчим часом з ринком спілкуватися, і також, я думаю, десь на початку вересня почнемо вже спілкуватися із комітетом, зокрема.
Така ініціатива, які будуть по цьому акту, вони вже покладені в якийсь законопроект, чи він ще не розробляється?
Він вже розроблений, ми його фіналізуємо з ринком, і якраз тоді представимо, так. Да. Я можу скорочувати, да. Digital Box – це зобов'язання також євроінтеграційне, стосується безпеки мереж, кібербезпеки мереж. Піднімалося дуже багатьма європейськими партнерами та американськими партнерами, тому якраз також закінчуємо допрацювання цього законопроекту. Зараз з регулятором і з Державною службою зв'язку фіналізуємо його акт і будемо представляти ринку і комітету. Його заплановано десь січень-лютий 27-го року, принаймні. Проєкт спільно реалізується з французькою компанією Eutelsat і з Європейським Союзом. Це стосовно супутників та терміналів для критичних потреб. Зараз опрацьовуємо саме ці потреби спільно з іншими міністерствами і в тому числі, можливо, дипломатичними установами. І тоді ми десь до кінця року почнемо імплементувати вже цей проєкт якраз під зимовий період.
Ну і важлива історія, що на цьому слайді теж зображено. З одним із мобільних операторів працюємо за технологією Direct-to-Cell. Якраз на випадок відключення основної мобільної мережі за допомогою підключення телефонів до супутникового зв'язку будуть можливі обмін повідомленнями, в тому числі повідомленнями в месенджерах. І це може бути прям останньою милею, да, сервісу, якщо все ж таки, наприклад, блекаут продовжується довгий час, і всі інші засоби у нас перестали працювати.
О, можна я трохи додам до цього питання? Наскільки я знаю, це можливо було б крутим рішенням, якщо б залучати той же Starlink, да, який зараз працює з Київстаром. І я, наскільки знаю, він буде заключати договори із іншими операторами. І якраз на час блекаутів використовувати саме цей зв'язок. Ну, зрозуміло, що при наявних умовах. Я розумію, але зараз тільки Київстар має такий договір з SpaceX.
Ну, це комерційні відносини. Оператор, який у нас зараз вміє це робити, один з найрозповсюдженіших. Тому нам здається, що дуже добре, що вони змогли цей крок зробити. Більше того, існує технологія розробки спеціальних мобільних застосунків з дуже низьким вмістом взагалі коду і медіа, для того, щоб навіть мобільні застосунки працювали при такому зв'язку. Перспективний дуже напрямок, ми на нього дивимося.
А є якісь там розуміння щодо, коли Starlink буде на інших операторах? Є якісь хоч?
Ні, немає прогнозів.
Мені здається, це як з Макдональдсом, франшиза одна на країну і все.
Ні, я точно знаю, що МТС працює над цим, але я просто сроків не знаю. Просто класно було, щоб до зими хоч щось було зроблено.
І ініціативи Мінцифри може доєднатися і вступити в спільну комунікацію з SpaceX і спробувати допомогти. Можливо.
Ну, ми можемо уточнити у операторів статус. Я повторюсь, це комерційна історія, тому тут можемо пробувати фасилітувати тільки.
Можна уточнити ще по 5G, там є вимога щодо невикористання китайського обладнання, і там всі чи всі оператори можуть реально
5G тендер чи 5G toolbox?
І то, і то.
Ну, це дві різні речі. Давайте з чого ми почнемо?
Ну, і про те, і про те.
Ну, в тендері немає ніяких вимог. В 5G Toolbox весь законопроект і акт якраз і направлений на те, щоб не використовувалося обладнання.
А наші оператори це зможуть?
Це дуже важке питання, але це вимога європейської спільноти, тому ми точно будемо відповідати на цю вимогу. Наші оператори знають про цю вимогу, а наші партнери нагадують нам про цю вимогу. Тобто у всіх це питання в дуже високому пріоритеті. Яку позицію ми маємо в цьому напрямку? Ми повинні рухатись згідно наших домовленостей з Європейським Союзом. В цей же час ми розуміємо, що під час війни додаткові інвестиції в таких обсягах в мережу – це складне питання і, скоріш за все, фінансово непідйомне. Тому багатьом нашим партнерам і донорам говоримо про те, що існує необхідність їх комунікації з мобільними операторами щодо того, щоб знайти рішення, як надати їм можливості по забезпеченню переходу на не китайське обладнання. Також намагаємось, колеги, будемо вдячні, якщо ви будете підтримувати таку точку зору, аргументувати нашим партнерам закордонним, що цю активність має сенс робити після завершення активної фази війни. Бо під час війни і в блекаут працювати, і прикордоння забезпечувати, і 5G запускати, і ще й обладнання міняти, такого космосу, ну, це неможливо. Це комерційні.
А по цьому коли це можливо взагалі, ну, реально, теоретично? Ну, такі дзвінки без, ну, з використанням супер. Вже працює, так? Ось повідомлення, так? Так, а у всіх працюють? На яких територіях?
На всі території України, так, да, але тільки у Київстара поки, бо у них списи чому.
А як?
Direct to Cell, подивіться.
Не рекламуєте, як?
Бон, Direct to Cell.
Direct to Cell, так. Да. Ясно, дякую.
Скоро планується запуск також і месенджерів, крім SMS, ще й месенджери. Тобто в будь-якій точці України, не знаю, з лісу ви можете відправити повідомлення і, да, геолокацію вказати. Да, останнє по телекому, знову коротко, щоб не затримувати багато часу. У нас є боротьба зі спамом, зараз вже заблоковано 170 тисяч, за останніми даними, цих номерів, які надають незаконні рекламні послуги або шахрайські виклики. Продовжуємо спільно з операторами працювати над цим. На цей рік заплановано ще додаткові послуги, і також на наступний рік ми запланували запустити цю скаргу саме в мобільному застосунку «Дія», зокрема.
Дуже коротке питання задавати. Які взагалі у вас умови на даний момент грантів? Та що, які санкції з тими, хто не виконує умови під ті гранти, які вони отримували? Ну, це зрозуміло, але вони там взагалі, ну, якщо ми беремо про податкові гранти, вони мають певні там працівників кількість або там певний там результат. Ну, щоб держава отримує, в принципі, гранти назад, але отримує за рахунок технології або сплачених податків. Ну, то я ж питаю просто, як вони функціонують саме в Brave.
я зараз опишу всю картину. Тобто гранти надаються безповоротно, надаються компаніям, які подали свою заявку на участь за цією проблематикою і описали, яким чином вони цю проблематику будуть вирішуватись. Друга категорія – це конкурси. Конкурси мають під собою більші суми, і в конкурсах є зобов'язання за результатами конкурсу або представити певний продукт в певному стані, в певному вигляді, або, якщо ця умова не виконується, то повернути державі гроші. І такі прецеденти у нас є. Компанії, які не вклались за умови конкурсу або в технічні характеристики, або в час, за який вони повинні були їх представити, або самостійно повертають кошти, або є кейси, коли не повертають, і це судебні, судові активності з нашої сторони. Наступний слайд, будь ласка. Бачили в вашому запиті питання щодо проходження аудитів, і хочу зазначити два аудити. Рахункова палата, аудит пройдено, звіт опублікований. Результати позитивні, при цьому були рекомендації, і ці рекомендації ми імплементували, і звіт уже надійшов до Міністерства цифрової трансформації. Другий аудит Держаудитслужби зараз знаходиться в процесі, і очікуємо його закінчення до 30 жовтня 2026 року. Тоді зможемо проінформувати про його результати і наступні кроки. Наступний слайд, будь ласка. Що стосується Defense Tech Valley, як ключового івенту, який збирає екосистему і різних гравців, важливий івент. На сьогоднішній день, розуміючи безпекові ризики на території України, ми перше скасували дату проведення, яка попередньо пропонувалась в вересні. Друге, шукаємо закордонну локацію для проведення цієї події, тому що її значення велике, зробити її в онлайн-форматі неможливо. Не проводити її, на наш погляд, теж неправильно і буде шкідливо для розвитку самої індустрії. Також серед ваших питань було питання фінансування, бюджетного фінансування на наступний рік. Тут теж коротко повідомлю, що закладене фінансування збільшене у порівнянні з поточним роком. Ми плануємо активно розширювати роботу і кількість напрямків, за якими Brave One буде формулювати питання, формулювати конкурси і проводити свою активність. Також є дуже хороша перспектива в поточному році декілька країн, включаючи НАТО як окрему субстанцію, звернулась до Brave і запропонувала спільну роботу, спільне фінансування, тому окрім українського бюджетного фінансування, в роботу цієї екосистеми будуть доєднані гроші наших закордонних партнерів. Наступний слайд, будь ласка. Так, цифрова економіка. Насправді це вже напрямок Наташі. Наташа, будь ласка, тобі слово.
Да, вітаю, шановний пане голово, шановні народні депутати. Я відповідаю за декілька сфер. Перша з них – це все, що пов'язано з підтримкою та розвиткою IT або технологічної екосистеми, стартап-екосистеми, венчурної екосистеми. Другий напрямок – це азартні ігри, лотереї, але про це згодом. Почну, мабуть, з проєкту «Дія Сіті». Незважаючи на той факт, що лонч цього проєкту відбувся за два тижні до початку повномасштабного вторгнення, ми в міністерстві і, насправді, представники галузі оцінюють цей проєкт як достатньо успішний. Станом на зараз в нас вже більше, ніж 4550 резидентів. Це юридичні особи, які отримали статус резидента Дія Сіті. Завдяки простору Дія Сіті ми змогли, так би мовити, детінізувати величезну частину IT-галузі саме на або їх контрактах, або офіційно працевлаштовані в штаті більше, ніж 206 тисяч працівників. За оцінками наших партнерів Львівського IT-кластеру, на цю оцінку ми достатньо активно і регулярно орієнтуємось, до початку повномасштабного вторгнення в IT-галузі було фізично задіяно 360, можливо, трошки більше осіб. Тобто ми, ну, зараз складно порахувати, враховуючи там повномасштабну війну, але 206 тисяч людей, які офіційно або на їх контрактах працевлаштовані в резидентах Дія Сіті, фізично знаходяться в Україні. Станом на зараз в нас є 10 плюс єдинорогів. Я дуже хочу, щоб ви разом з нами лояльно ставилися до цієї цифри. Насправді, жодна з цих компаній, які, в яких є величезні команди в Україні, які є єдинорогами з українськими коріннями, не інкорпоровані основними юрособами тут, але все одно нам дуже приємно розуміти, що такі компанії, як Superhuman, колишні Grammarly, Preply, Fintech IT Group, Quantum Systems, багато інших, почали свій професійний шлях і шлях успіху з України як з юрисдикції. Безумовно. Безумовно, я хочу окремо зупинитися на кількості defense-tech компаній, які є резидентами Дія Сіті. Насправді, ну, я зараз розповідаю про Дія Сіті, але мені здається, кожен з вас достатньо непогано знайомий з цим проєктом, бо ми робили його в абсолютної синергії з комітетом. І дійсно в архітектурі цього проєкту всі зміни можливі тільки через зміни до закону, крім однієї важливої частини. Це види діяльності, які має компанія здійснювати для того, щоб отримувати ці пільги і бути резидентом Дія Сіті. Оцю ж частину ми разом з вами вирішили в якийсь момент, що вона має бути через, можливо, через зміни постанови Кабміну. Саме це дозволило нам з початку повномасштабного вторгнення досить уважно і постійно враховувати ті зміни і ті потреби, які виникають у технологічного сектору. І насправді тут навіть мова не про технологічний сектор, а у нашій державі, що сприяє обороноздатності. Саме завдяки цій нормі, чому я кажу, що Дія Сіті досить гнучка історія, ми декілька разів, як я кажу, робили підхід до снаряду, ми розширювали кваліфіковані види діяльності, і ми додали туди в першу ітерацію виробництва БПЛА і все, що пов'язано з БПЛА. Потім в якийсь момент ми додали хмарні сервіси і безпеку, і виробництва безпекових девайсів. Потім ми додавали виробників біонічних протезів, бо це не зовсім про обороноздатність, але коли в країні на той момент, коли ми цю вправу робили, більше ніж 60 тисяч людей з ампутаціями, ми і півтора серійних виробника, ми не могли не стимулювати цю частину цифрової економіки. З останнього, що ми робили, це ми додали спільно з Кабінетом міністрів так звані БІМ-технології, 3D-моделювання, яке суперкритично важливо при відбудові та відновленні. Я зараз не буду давати статистику конкретно по кожному напрямку, але, ну, якщо цікаво, можу окремо надати. Але хочу звернути увагу, що зараз в Дія Сіті більше ніж 530 виробників. Я не можу сказати, що це БПЛА, це не тільки БПЛА, це і БПЛА, і НРК, і РЕБ, і багато-багато чого іншого. Ми характеризуємо, називаємо це як Defense Tech, але насправді оця можливість на початку повномасштабного вторгнення змогла дати колосальний буст Defense Tech сектору в Україні. Якщо, ну, знову ж таки, це державна ініціатива, і ми, безумовно, дуже цінуємо і поважаємо представників галузі, але ми маємо думати про баланс інтересів держави, громадян, представників бізнесу. Тому для нас дуже важливо було весь час моніторити, спостерігати, взагалі, що це дає державі. І станом на зараз резиденти Дія Сіті сплатили за весь час користування цим простором майже 100 мільярдів гривень податків. А податки за цей рік, тобто за 7 місяців, станом на зараз, це 32,7 мільярдів. Ми бачимо позитивну динаміку. Якщо говорити про те, як розвивається простір, то Дія Сіті – це, ну, в нас є певна сезонність. Звісно, це не полуниця, але коли кінець кварталу, коли кінець року, активність збільшується, бо там є специфіка для переходу на так званий податок на виведений капітал. Але в середньому, якщо не брати до уваги піки, то це плюс-мінус 200, плюс 200 компаній на місяць. Ми нещодавно з нашими партнерами, громадською спілкою Дія Сіті Юнайтед, також компанією Advantor, робили таке велике комплексне дослідження, бо дуже часто ми від деяких народних депутатів, від представників інших міністерств чуємо, що Дія Сіті – це так званий український офшор, і дуже хотілося б відповідати на ці, скажімо так, на цю критику аргументовано. Тож ми зробили незалежне дослідження, і насправді дослідження продемонструвало з одного боку дуже приємну для нас річ, як архітекторів цього проєкту, і дуже неприємно, як для українців, як для громадян України. Коли ми робили Дія Сіті, а та архітектура, яка закладалась, ми думали, що ми щось робимо екстра, що додатково простимулює. Станом на зараз Дія Сіті – це той якор, який хоч якось допомагає українському технологічному сектору залишатись в країні. Незважаючи там на всі обмеження, незважаючи на складнощі, в тому числі з перетином кордону, ми колись жартували, зараз це не жарт. Дія Сіті – це не якась додаткова плюшка. Дія Сіті – це базова гігієнічна норма, без якої, на жаль, як країні розраховувати, що в нас буде технологічний сектор, що в нас будуть в країні інновації, не можна. Я до чого це кажу? Час від часу ми чуємо нападки на Дія Сіті, що це не зовсім ефективно. Я дуже прошу вас звернути на це увагу. Це дійсно якор, який допомагає українському технологічному сектору триматись тут. І якщо відбудуться ці зміни, ну, щось стосовно Дії Сіті, то вони для технологічного сектору в Україні можуть бути реально трагічними.
Давай я ще прокоментую. Такі підходи до стимулювання інноваційного бізнесу, зокрема IT, на сьогоднішній день є і в інших країнах, знаєте, мабуть. Якщо не знаєте, можемо поділитись прям інфографікою, ми її підготували, хто ще стимулює розвиток інноваційних бізнесів і насправді веде боротьбу за розуми людей. Що ми тут шукаємо? Да? І нам би хотілося, щоб ця екосистема зростала не тільки за рахунок українців, яких треба повертати все більше і більше, але й за рахунок іноземних компаній. Ми шукаємо підприємців, які вміють розвивати нові продукти, яких можна привабити не тільки умовами, але і можливістю в Україні швидко розвивати нові сервіси, мати доступ до IT-спеціалістів, IT-екосистеми і народжувати швидко продукти. Наш дефенс-сектор показав, що ми це вміємо зараз найкраще в світі. І наше завдання – використати цю нову бізнес-модель по стимуляції інновацій і в цивільному секторі, або в секторі так званих продуктів подвійного використання. Давайте далі.
Мене питання, пані Дінькієва. Скажіть, будь ласка, а 32,7 мільярдів за 7 місяців – це порівняно з минулим роком більше чи менше?
Це більше, але неможливо порівняти, бо ми не можемо порівнювати, бо в нас кожен рік різна кількість юросіб, і вони різні за розміром. Це точно більше. Ми трошки...
Давай скажемо на цифрах. Колеги, зростають податки.
Податки зростають.
З 22-го року кожен рік до року приблизно на 50%. Це фантастична історія. Зараз, якщо швидко знайдемо цей слайд, покажемо. Тобто війна, да, люди виїжджають. Завдяки цим умовам наш IT-сектор, тех-сектор тут заякорився, і він розвивається по кількості.
Ну, тоді це ваш головний аргумент, наш головний аргумент щодо Дія Сіті, який потрібно показувати, що з кожним роком, незалежно ні від чого, кількість податків зростає, і головний захист.
Дивіться, ми це постійно використовуємо, але ви ж розумієте, коли йде мова про там... Та все чудово в нас, так. А якщо тут... Питань немає, я можу рухатись далі. Да, можна, будь ласка, наступний слайд? А в нас є статистика. Ну, по-перше, ми спілкуємося. Можна, але ми спілкуємося постійно з компаніями. Дивіться, крім того, крім тієї інформації, яку ми отримуємо від ДПС, ми знаходимося в дуже близькій співпраці з представниками галузі. Ми в якийсь момент, коли починали робити проєкт Дія Сіті, декларували себе, ну навіть не так, в нас, якщо пам'ятаєте, були в нас навіть мітинги під Верховною Радою, клавіатури ламались, і в законі України про розвиток і стимулювання цифрової економіки немає жодної норми, яка не написана без участі або погодження з тими, хто є кінцевими бенефіціарами цієї ініціативи. Ми знаходимося в супер класній, ефективній співпраці, в постійному контакті. Ми чудово розуміємо, що відбувається на ринку. І паралельно з тими даними, які ми отримуємо від ДПС, ну, офіційні дані, ми на регулярній основі отримуємо дані від Асоціації IT України, від Львівського кластеру, Харківського кластеру. Я вам називаю найбільших гравців екосистеми. Від громадської спілки Дія Сіті Юнайтед і Дія Сіті Юніон. А також напряму ми дуже часто і дуже регулярно спілкуємося з компаніями. Безумовно, якась там похибка може бути, але в цілому тенденція така.
Що ще важливо? Ми вчора були якраз на події харківського кластеру «Техно Харків», як то так воно називається. І колеги наводили цифри, у них реально збільшилась кількість людей фізично, які повернулись з-за кордону і працюють зараз за напрямком IT в харківських компаніях. Тобто ми і були здивовані кількістю людей, які прийшли на офлайн-івент, він був в підземеллі, в спеціальному облаштованому місці, але кількість фізично людей, які прийшли, прямо вразила.
Дія Сіті, там всі підприємства під бронюванням, да, там і скільки відсотків?
Ну, дивіться, насправді це окрема і дуже класна історія. Нам в той момент, коли проговорювались, які мають бути критерії для бронювання компанії, ми з колегами з Мінекономіки проаналізували і вирішили, що резидентство,